Tere tulemast kuulama LHV podcasti. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsioonijuht ja minuga koos vestlevad täna LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja Tõnu Toompark, kes on kinnisvara ekspert, analüütik, koolitaja. Räägime täna majandusest üldisemalt, aga tegelikult just fokusseerime selle vestluse kinnisvarale. Vaadata aknast välja, siis tundub, et koronaviiruse epideemiast tingitud eriolukord on lõppemas. Kindlasti ei ole see veel majanduses päris nii, et kõik sama rada edasi läheb. Ja sellega seoses ilmselt ka kuulajad huvitab see, mis kinnisvaraturul toimub. Harjumuspäraseks saanud viisil hetkel selle podcasti salvestame Zoomi vahendusel. Kaugteel, ehk kui kuulete taustal argisemaid helisid, siis vabandame nende pärast. Aga asume asja kallale. Kristo, ma küsiks võibolla esimese asjana sinu käest, et kogu selle majanduses toimuva taustal, miks üldse rääkida praegu kinnisvarast, mis selle sektori eriliseks teeb?
No tõsi on see, et rääkida võiks praegu tõesti kõigest ja kõikidest majandusarudest. See kriis on nii üldine oma olemuselt, et kõik saavad mõjutatud ja on nii mõjutatud juba. Kui võrrelda kinnisvara sektorit võibolla mingit selliste teiste sektoritega, mis on juba kõvasti vihta saanud, mõtleme siis kas turismi või transporti või miks mitte ka kaubandust näiteks, siis võibolla kinnisvara teeb erilisemaks see, et tegelikult on nagu väga palju segadust selle sektori käekäigu juures nüüd siin kriisi olukorras. Et just näiteks turismi ja transporti puhul, noh, me teame, näeme selgelt, et kui inimesi turiste meile ei tule, inimesed istuvad kodudes, kuskile eriti ei liigu, siis sektoril käivet ei ole lihtsalt ja ongi nii-öelda see tulemus selge. Sama ka kaubanduses, et kui ikkagi kaubanduskeskused pannakse kinni ja inimestel ei ole võimalik poodi minna, no siis äri ei toimu. Vähemalt sellisel viisil nagu enne. Aga kinnisvaras on need küsimusi nagu väga palju rohkem üleval, et kas hinnad langevad, kas mis saab arendustest, kui palju see nagu reaalselt mõjutab, ütleme, pikas perspektiivis seda kinnisvara sektorit, sest kinnisvara sektor on nagu olemuselt üks pikema loomuga ja ta ei reageeri nii kiiresti, kui ütleme sellised lihtsalt üks käibepõhised tegevusala. Et selles mõttes kindlasti on kinnisvara teemadel huvitav arutleda praegu.
Tõnu, millises seisus see kinnisvara turg siin aasta alguses enne koronaviiruse levikut oli? Kas selliseid küllastumise märke oli või tundus, et tegelikult on ruumi edasiseks kasvuks veel?
Tere kõikidele kuulajatele ka minu poolt. Kui kinnisvara turust rääkida ja kasutada märksõna küllastumine, siis tõepoolest seda sama märksõna kasutasin ma ka ise mingil hetkel, kuid küllastumine siis selles mõttes, et tehingute arv, mis oli, ma ütleks, kõrgele läinud, aga mitte siis mingi mõttes kriitiliselt kõrgele läinud, siis tehingute arv näitas 2017, 18, 19 aastal sama numbrit, ehk seal vahepeal nägime ka mõningat allapoole tulemist. Ja uute korterite turumahud tulid mõnevõrra 2019 aasta jooksul allapoole just sel põhjusel, et posti ei käi vaikselt vähemaks, aga seal ei olnud mingid äkilisi muutusi, mitte midagi sellist, mis viitaks siis mingi mulli lõhkemisele, aga tõepoolest teatav küllastumine oli, aga eks see võibolla käis siis ka kaasas teatavas mõttes sellega, et majandus oli ikkagi jahtumise kursil, kus kõik prognoosid ju nägid 2019 aastal käesolevaks 2020. aastaks ette nii tagasihoidliku tööpuuduse suurenemist, tööhõive vähenemist, majanduskasvu aeglustumist. Aga siiski ma ütleksin seda, et nii 2019 kui 2020 aasta alguses oli kinnisvara turg tasakaalus, ehk tasakaalus, kus pakkumine reageeris päris hästi ja paindlikult nõudlusele. Mida see tähendab tasakaalus, et hinnatõus oli tasakaalus näiteks sissetulekute kasvuga, kinnisvara tehingute rahaline käive oli tasakaalus kas laenukäibega või sisemajanduse kogutoodanguga, palkade kogusummaga, et siit need erinevaid tasakaalu näitajaid, mis võiksid siis näidata, kas oli mingit mulli või mitte, neid vaadates siis kõik näitasid tegelikult enam-vähem sama pilt, et turg oli küll väga aktiivne, mõningate näitajatega pisut siis allapoole aeglaselt rahulikult tulemas, aga pilt oli väga ilus, ma ütleksin, väga, väga hea ja mingeid ohumärke mina küll ei osanud sealt välja näha ammugi siis viiruse kohta käivaid märke.
Nii et see hinnakasv oli selline jätkusuutlik siis enne kriisi?
Minu prognoosid 2019 lõpus ja veel 2020 aastal hindade osas olid positiivsed selles mõttes, et hinnad jätkavad kasvu. Ja põhjenduseks siis eelkõige kõrge tööhõive, mis sest, et tööhõivele prognoositi tagasihoidliku vähenemist, kasvavad palgad, mis sest, et palgakasvule prognoositi mõningat aeglustumist ja et laenutingimused püsisid jätkuvalt mõistlikud. Neile argumentidele tuginedes prognoosisin mina jätkuvalt küll aeglustuvad hinnakasvu veel selle aasta alguses ja seda isegi vaatamata sellele, et paralleelselt prognoosisin tagasihoidliku langust hindades. Aga no eks märtsikuu lõi kaardimaja täiesti uppi ja kõik eeldused muutusid üle öö.
Kristo, kui vaadata natukene ütleme ehitussektori poole pealt seda kinnisvara teemat, siis siin tundub, et sõnumid on ettevõtjate poolt väga erinevad, et ühed ütlevad, et löök tuleb väga kõva, teised pigem ütlevad, et veidi plaane tuleb edasi lükata, aga üldiselt saame hakkama. Kuidas sa seda ehitussektori seisu siin kriisi ütleme siis alguses ja nüüd edaspidi oled vaadelnud?
Jah, see seis on tõesti selles mõttes selline natukene hektiline, aga eks tuleb ka aru saada, et see ehitus nii-öelda siis kinnisvara kontekstis ehitus on ka väga selline mitme ülvaline, et me räägime äri kinnisvara ehitusest, me saame rääkida elamu kinnisvara ehitusest, eks on suured arendused, mis võtavad aega, mitmeid aastaid on sellised väiksemad projektid ja ilmselt sellist ühtset terviklikku hinnangut ongi nagu praegu raske anda, et mis seisus see sektor siis on või kui kõva seal see löök tuleb. Ettevõtjad on ju oma arendusprojektidega ka erinevates faasides, et kindlasti ettevõtjad, kes nii-öelda sisenesid siis sellesse kriisi olukorras, kus neil ütleme, on mingite projektide osas näiteks mingid ettevalmistavad tööd, projekteerimised, sellised asjad on tehtud, aga nii-öelda koppa maasse ei ole veel löödud, et nendel on kindlasti nagu lihtsam seda ehitustegevust ka edasi lükata ja see ei too neile kaasa väga palju sellised suuri kulusid. Nüüd kus objektidel on juba ehitustegevus peal ja majad kerkivad, siis seal ilmselt on keerulisem seda tegevust praegu seisma panna nii-öelda ka majanduslikus mõttes, et lepingud on sõlmitud ja nii-öelda ehitustegevust poolel jätta täiesti ja hiljem uuesti alustada ilmselt on ka kulukam, kui see praegu edasi teha. Et selles mõttes, ütleme jah, et ettevõtjad on nagu väga, väga erinevas seisus ja just see ehitustegevus on ju tegelikult sellise kinnisvara arenduse juures, kui nüüd seda projekti nii-öelda kogu nii-öelda tsüklit mõelda, siis see on selgelt kõige kallim osa sellest. Et kui ikkagi ettevõtjatel siin on võimalus oma tegevusi edasi lükata, mõtleme siin näiteks Merko selle VRN-i ehituse arenduse peale, eks, et kus selle etappi viisiliselt neid asja tehakse ja on võimalik neid etappe edasi lükata, eks, siis seda selgelt on tehtud ja praeguste plaanide kohaselt on vist läbi kõlanud, et enamus selliseid asju on edasi lükatud nii-öelda paar kuud sügisesse, siis vaadatakse uuesti, mis seis on. Ja, aga noh, samas, eks ole suuremad projektid, mis on käimas, näiteks minu enda läheduses, elukoha läheduses selle, näiteks Endoveri, selle Klauseni kommivabriku projekt, eks, kus oli ikkagi majad on juba nii-öelda valmimisjärgus ja käivad sellised noh, müürid püsti katused peale, eks aknad uksed ees, et siis seda tegevust nagu ilmselt poolele ei jääta ja sealt püütakse edasi minna. Et, ja tegelikult on ju ka fakt see, et täna sellised kõik sellised vähegi suuremad arendused on ikkagi tegelikult ega ennem selle ehitustegevusega ka pihta ei hakata, kui seal cirka pool või peal selle on juba müügilepingutega kaetud, et ilmselt siis ei ole ka nagu väga mõistlik enam seda ehitust tõesti pidurdada.
Võibolla kuulajad kõige rohkem huvitav küsimus. Mis juhtub nüüd kinnisvara hindadega?
Ma arvan, et kuulajad ei peaks kõige rohkem huvitama, mis juhtub kinnisvara hindadega. Ma arvan, et ma jätkuvalt taan seda trummi, et märksa olulisem kinnisvaraturu näite on turulikviidsus ehk tehingute arv. Kas tehinguid üldse on võimalik teha? Aga kui ikkagi siis seksika raha teema ehk hindade teema juurde tulla, siis likviidsus määrab hinnataseme, võiksime öelda. Kui siin analüüsida tehingute arvu ja hindasid, siis hinnad liiguvad sama radapidi nagu tehingute arv, aga 3-5 kvartali pikkuse viitajaga. Ja eks me siis vaatame, mis tehingute arvud teinud on. Märtsikuus oli meil pool kuud eri olukorda tehingute arv Tallinnas kui sellises heas kompaktses kohas, kus ühtne kinnisvara turg väga hästi toimib, siis tehingute arvu langus oli 15%. Aprillikuine tehingute arvu langus oli 43% ja siin siis tuleb arvestada seda, et suur hulk neist tehingutest, mis tehakse, on varasemate kokkulepete vormistamised, nii et ütleme, ostuotsuste arv vähenes tegelikult veelgi enam. Ja miks siis ostuotsuseid vähem tehakse, on see, et kui meil tööpuudus on kasvanud aasta algusega võrrelde, töötute arv on aasta algusega võrreldes kasvanud sisuliselt poole võrra, 50 000 inimese peale kogu Eestis ja Tallinnas on samamoodi 50% võrra töötute arv kasvanud. Kui palgakasv on asendunud palkade langetamisega või töökohtade kadumisega, mis on siis 100% palgalangus ja laenutingimused, anti nüüd andeks, head vestluspartnerid, aga laenutingimused ei ole halvenenud statistika järgi, sest statistikat me veel ei näe, aga üksikjuhtumitele tuginedes võib öelda küll, et kuskil on oma finansieeringu määrad kerkinud ja intressimäärad, mida küsitakse, mis on tegelikult juba üsna mõistlik, sest keskkonna riskantsus on olulisel määral muutunud. Et siis ostjatel on jalad alt ära löödud. Kolm jalga, mis toetasid palgakasv, töökoha olemasolu, soodsad laenutingimused. Ma ütleks, et laenutingimuste osas on olukord võib-olla isegi, et kõige parem. Ja kui ostjad jääb turul vähemaks ja pakkumine kiiresti ei suuda reageerida, siis ega siin midagi muud teha ei ole, et hinnad peavad allapoole tulema. Hindadele ma ei prognoosiks seda, et nad nüüd kuidagi üleöö meil kukuvad. Et jälle tulevad siin suure laeva aeglase pööramise nüansid mängu. Ja võib-olla mingi keerulisem hetk tuleb meil sügisel, mil laenupuhkused lõppevad ja kus võib-olla ka mingid ettevõtjad on lõplikult ära otsustanud, kas uksed pannakse ikkagi kinni ja hakkama ei saada. Ja mina prognoosiks siis Tallinna kinnisvarale, Tallinna just elamispindadele selle pikka tiraadi lõpetuseks 10-15% hindade alanemist. Ja eelkõige siis just seetõttu, et nõudlus on ära kukkunud ja hinna langus võiks oma põhja jõuda siis aasta lõpus, uue aasta esimeses pooles, aga siin siis ka võib-olla need eeldused, et viiruse baseline meil ei tule, mis on võib-olla üks olulisemaid eelduseid.
Nii et need, kes loodavad siin hea diili teha ja enda unistuste kodu osta, et need peavad siis veel ootama natukene, et odavama hinnaga saab.
No see on nagu, see tegelikult ei ole ju nii lihtne. Kriisidest, sellistest äärmustest võidavad rikkad või siis väga rikkad ja ilusad. Ja kui ma täna tahan kodu osta, ja täna võib-olla laenutingimused ei ole nii head, kui nad olid aasta alguses just oma finanseeringu määra tõttu, intressi määra tõttu, siis ma arvan küll, et näiteks 2021 aasta esimeses kvartalis on laenu saamine märksa keerulisem, sest keskkond tööpuuduse kasvu tõttu on märksa keerulisem. Et siin on see nokk lahti saba kinni mäng, kus võib-olla siis mõnevõrra kõrge hinnatase ja laenutingimused käivad vastu pidi, et kui hinnad on kõrged, saab hõlpsalt laenu ja saab hõlpsalt ostu teha ja turul on likviidsus ja sellises kehvas olukorras, kus turul likviidsust ei ole ja hinnad on jälle teises otsas soodsad, pole jälle ka valiku võimalust, siis ei saa laenu. Et see, et ostame turu põhjast, et see on hästi teoreetiline. Seda praktikas rakendada suudavad ainult rikkad ja ilusad või siis väga rikkad.
Ma lisaks veel võib-olla sellise mõte, et kui tegelikult, noh, kui me räägime sellistest, jah, et mitte nüüd selliste väga rikaste ja väga ilusate suurtest mingitest investeerimisostudest, vaid noh, et reaalselt inimesed tahavad omale mingit unistuste kodu või korterit leida, siis tegelikult sellises heas majandusolukorras, nagu meil oli aasta alguses, kui me siia kriisi sisenestime, siis tegelikult ju sellises olukorras on hindades alati selline läbirääkimisruum olemas. Ehk et Tõnu vangutab pead, aga ma olen nõus, et see ruum ei ole 10-15%, mida Tõnu siin mainis hinna languseks, aga mingisugune nii-öelda hinna läbirääkimise ruum on alati olemas. Osaliselt see nii-öelda hinna langus, mis meid kinnisvara sees ootab, osaliselt see ka kindlasti tuleb selle arvelt, et kui need hinnad nii-öelda tulevad odavamaks, tulevad natukene alla poole, siis see läbirääkimisruum ka väheneb. Et tegelikult see võit sealt vahelt ei ole ilmselt ka nagu nii suur, kui see paistab.
Ma tahaks natuke oponeerida. Ma olen päris niimoodi kortereid kõrvuti pannud ja võrrelnud nende hinnakirjade hindu ja tehingu hindu. Ja siit jookseb väga selgelt läbi kallimate korterite tehingud on kallimad kui hinnakirja hinnad ja põhjus hästi lihtne lisatööd. Rääkides uutest korteritest ja siis odavamatel korteritel pigem on nad siis pakkumishinna lähedal ja läbirääkimiste ruum on uute korterite puhul suhteliselt õhuke, et sisuliselt me ei peaks eeldama, et me saame sealt mingi 3% alla, et kui keegi pakuks 3% uue korteri hinnast alla, siis see oleks juba mingi just ka ohu märk, ma ütlen, et müüja tahab väga seda müügiteingut teha. Kuskil on mingid üksikud erandid ka, kus on võib-olla valmis maja ja väga palju näiteks ühe tüübilisi korterid, näiteks väga palju kolmetoalisi suuri korterid on müümata jäänud, siis nende müüki forseeritakse. Ja tõepoolest siis võib-olla kui teisesest turust vanematest korteritest rääkida, siis seal on läbirääkimiste ruumid protsentuaalselt tõepoolest mõnevõrra rohkem ja ma oponeeriksin ka ses mõttes, et pigem hinnakirjade hindu proovitakse hoida paigal raskematel aegadel, nagu näiteks mais 2020 või ma arvan ka juunis 2020 ja läbirääkimiste ruum just suureneb, aga noh, need on siuksed tegelikult siuksed pisi detailid siin, et
räägiks lühidalt üüri kinnisvarast ka. Teame, et nüüd paljud korterid, mis seni on olnud sellisel lühiajalisel rendil, on omanikud püüdnud siis pikemaks ajaks üürile anda. Mis üüri kinnisvara hindadega toimub?
No ega üüri kinnisvara turul toimivad samamoodi nõudluse pakkumine ja kust tuleb pakkumine? Pakkumine tuleb valdavalt siis üksikutelt suurüürileandjatelt, kuhu siis ka LHV pensionifond näiteks kuulub. Aga suuri üürileandjaid on vähe, turg on väga killustunud. Ja turul on siis eks pikaalise üürikorteri tea on olnud siis lühialine üür, aga see on võib-olla ei ole päris korrektne sõna, ma nimetaks neid majutuskorteriteks, kus pakutakse majutusteenus, see ei ole üür. Ja siis kust tuleb nõudlus? Nõudlus on siis ütleme Eesti inimesed, ütleme siis eestlased, eks Eesti inimesed, kes Eestis elavad ja siis Eestisse tulnud inimesed, kes tulevad siia näiteks tööle. Praegu on piirid kinni, need inimesed isegi võib-olla, kui nad tahaks siia tulla, nad ei saa siia tulla. Ja siis majutuskorteritel on olnud turistid ja need ka ei saa siia tulla. Ja see siis on tõepoolest tähendanud seda, et pikaalise üüripakkumine on olulisel määral suurenenud. Hinnad on siin kuskil korrigeeritud, noh, erinevad numbrid on läbi käinud, noh, 15-20% kuskil, noh, kes tahab kuidagi ületrumbata numbritega, toob ka kuni 30% välja. Mulle tundub, et võib-olla 30% on natuke üle pingutatud, aga alati on see baasi küsimus ka, et võib-olla suudeti mingi hetk väga kõrget hinda kellelki küsida, pidigi 30% allapoole laskma. Ja nii kaua kui nõudlus ei taastu, jääbki üüri hind allapoole, kui ta oli siin näiteks 2019 või 2018 aastal ja kust kohast nõudlus võib taastada, kui ikkagi mõnevõrra piirid lahti lähevad ja inimesed reaalselt liikuma hakkavad, et siis majutuskorterid lähevad sinna sektorisse tagasi, aga see ei saa toimuma nii, et 2021 on meil sama palju turiste kui 2019, kui nii läheks, siis see oleks mingi suhteliselt suur imetegu, millesse mina pessimistina väga, väga julge uskuda, kuigi noh, südames ma loodan, et äkki läheks nii hästi.
Kristo, võib-olla lühidalt ärikinnisvarast ka, et kui suur seal selline surve on hindadele?
Noh, eks seda survet on ja sellest kõige paremini kindlasti oskavad rääkida need ärikinnisvara omanikud ise, sest lepingud on ju tihti sellised kahepoolsed ja suletud, et ma usun, et see surve on, kui me räägime nagu sellisest, noh, ütleme natukene pikemas ettevaates, siis see surve kindlasti on nii-öelda uute lepingute sõlmimisel olemas. See surve on, ma arvan, et see surve on märkimisväärne isenesest. Nüüd teine asi on see, et kui palju seda hinda nagu ettevaates reaalselt allapoole nii-öelda tuuakse äri kinnisvara puhul, sest noh, ütleme, seda on praegu raske ütelda, et noh, me tegelikult ei oska ütelda, mis ikkagi sügisel saama hakkab, kuivõrd majandus taastub, viiruse teised lained ja nii edasi muud tegurid, mis rolli mängivad. Nüüd olemasolevate lepingute puhul, nii palju kui on seda meediast läbi käinud ja olen rääkinud ka ise inimestega, siis ütleme, noh, kõik sellised suuremate pinnade, kas siis ütleme, kaubanduskeskuste või selliste mingite suurte kompleksid omanikud, tundub, et ikkagi tegelikult püütakse seda kokkulepet oma üürnikega leida ja võimalikult palju vastu tulla, sest tegelikult kõik on ju huvitatud sellest, et noh, nii-öelda kui see olukord normaliseerub, et siis ühes kohas taas edasi minna, sellepärast, et siia kriisi sisenedes ju tegelikult, noh, on alati erandeid, eks, aga võib öelda, et kõigil läks ikkagi väga hästi. Ja vaat seda lepingute muutmise survet, ma usun, et kui me nüüd siit eriolukorrast hakkame väljuma ja me suve lõpu nii-öelda mingisugust sellist viiruse puhangu noh, siis taas tulemist nagu suurt ei näe, siis ma usun, et see surve tegelikult kaob ära, et noh, nii-öelda jäädakse nende lepingute juurde, mis on siis sõlmitud või nii-öelda need erandid siis tähtajalised erandid kaovad ära vaikselt.
Mis saab kinnisvarast kui sellisest eestlaste lemmikinvesteeringust? Teame, et eestlane on ka investeerimisel päris palju kinnisvara usku. Mis sa arvad, Tõnu?
Mina arvan, et see hea traditsioon ei kao mitte kuhugi ära. Kindlasti tänasel üüriturul, kus elamispindade üüriturul on selgelt ülepakkumine, ei ole mõistlik üüriinvesteeringuid väga teha uusi üüriinvesteeringuid. Et, noh, selles pakkumises on väga keeruline läbi lüüa, aga ja kui siis mingi hetk äkki turistid ikkagi tulevad tagasi ja võtavad osa pikaalise üüriturult korterid lühiaalise majutuse turule ära, siis ja turg hakkab taastuma, et siis küll tulevad investorid tagasi. Ma ei usu, et see arvamus, et üüri kinnisvara on igavese rikkuse allikas kuhugi ära kaab, et järgmine küsimus, et kas see päris nii on, et finantsvabaduse ja sõltumatuse tagab mustame kahetoaline üürikorter. Aga ma ei usu, et siin inimeste lähenemised, väärtused, mõtted liiga palju selles osas on muutunud. Lihtsalt üks number ka, et Saksamaal näiteks on 70% üürilandjatest ongi sellised paari korteri omanikud, et miks peaks meil kuidagi teistmoodi olema. Et pigem siis väiksed üürilandjad jätkavad ja võib-olla tulevad suured üürilandjad ja turuosa võtavad natuke väikestelt ära, aga see tähendab, et väiksed üürilandjad vähemaks peaks jääma.
Ma laiendan võib-olla seda Tõnu mõtet natukene isegi sellise kogu vajanduse konteksti, et tegelikult minul on raske uskuda, et see kriis meie sellist üleüldist nii-öelda käitumisharjumusi või tarbimisharjumusi väga palju muudab. Jah, tuleb mingil perioodil me seda teeme, me piltlikult öeldes me peseme käsi tihemini ja hoiame tihedamalt veel rohkem distantsi kui eestlasel omaneks, aga pikas perspektiivis ma usun, et see läheb üle ja me ikkagi lähme oma nii-öelda normaalse käitumise juurde tagasi, mis või sellise harjumuspärase käitumise juurde tagasi ja ütleme, noh, mis selleks vaja on, selleks on tegelikult vaja üks punkt, mis võib olla nii-öelda pöördepunkt on see, kui on olemas nii-öelda vaktsiin sellele haigusele, mis tõstab automaatselt inimeste kindlustunnet kohe ja ütleme, kui tegelikult jätkub see trend, et neid haigestumisi on sellised üksikud juhud, nagu meil praegu on juba siin, et selline 5-6 tükki tuleb neid päevas ja see nii-öelda hakkab, me näeme selgelt, et see haiguse levik hakkab kaduma, siis kaotab ka meedia selle haiguse vastu huvi ja kui tulevad uued mingisugused põletavad teemad peale, nagu enne seda kriisi, kas me räägime siin rohemajandusest või USA-Hiina kaubandussõjast või miks mitte USA presidendi valimistest, mis sees ootavad, et kui see nii-öelda see meedia fookus muutub, mis tegelikult ju inimeste käitumist väga palju mõjutab, et küllab siis inimesed ka üsna lihtsalt ikkagi seda ohutunnet unustavad ja või see väheneb ja me lähme oma sellise harjumuspärase käitumise juurde tagasi.
Makromajanduses, mis veel oluline on, et noh, Eestis toimub sõltub palju lähiriikidest, kui oluline on see, mis toimub hetkel Soomes, Rootsis?
Noh, Rootsi on kindlasti selline huvitav case, et nemad on ju sellele viirusele lähenenud teistmoodi ja natukene siis või noh, tegelikult ütleme, võib öelda isegi, et risti vastupidi nagu teinud teistele riikidele, et nemad on oma majanduse ikkagi töös püüdnud hoida, korraldanud üritusi, ei ole sellist suurt keeldude tiraadi olnud ja eks näis, et mis sealt välja tuleb, et tõenäoliselt sellise rahva tervise seisukohast nad saavad natukene rängemalt kannatada. Aga majandus nii-öelda makropildi osas noh, senised hinnangud viitavad sellele, et ja neil tuleb ka majanduslangus, kogutoodang väheneb siiski, aga see langus on ilmselt väiksem kui mujal Euroopas, et noh, see on nüüd muidugi eelduseleks, et siis seal ei toimu mingit täieliku katastroofi. Ja noh, see kõige suurem oht ongi see, et kuna Eesti on Rootsi majandusega noh, väga tugevalt seotud eelkõige läbi pangandussüsteemi ja sellise finanseerimismaailma, et siis kui Rootsis peaks mingisugune suur krah toimuma ja siis nende nii-öelda Rootsi emapankade näiteks enda rahastamistingimused, kuna nemad on kõige suuresti nagu turupõhise rahastusega, et nende enda rahastamistingimused halvenevad, et küllab siis see mõju ka meile üsna kiirelt siia edasi kandu. Kui nüüd teiste naabrite peale mõelda, siis noh, Läti ja Leeduga on meil piirid nüüd lahti sisuliselt, et kui mõelda nüüd turismi seisukohast, siis see Läti ja Leeduga lahti olemine tore, eks, et aga ei eestlane siin siseturistina, aga lätlane ja leedukas tõenäoliselt ei võistle ikkagi Soome turistiga, et selles mõttes sellise ülejäänud majanduse osas on oluline, väga oluline ka see, et mis meil saab Soomega sidemetest ja kui kiiresti sealne liiklus või see nii-öelda piiriülene liiklus taas avatakse, et see on kindlasti väga olulise mõjuga, sest no, Soome ja Rootsi on meil ju kaks suuremat kaubanduspartnerid ja tegelikult mis annab nagu lootust natukene on või põhjus selliseks optimismiks on see, et ütleme viimased hinnangud ütlevad, et Saksamaa majandus tegelikult elab selle kriisi ka võib-olla natukene kergemalt üle kui muu Euroopa ja tegelikult Rootsi ja Soome siis omakorda on ju Saksamaa majandusega väga või üsna tihedalt seotud. Ehk et selliste kaudsete või kolmanda või teise kolmanda ringi sidemete kaudu see põhjus optimistiks nagu Eesti ettevõtetele on olemas, et noh, jällegi lihtsalt tuleb loota ja oodata, et see viirus nüüd haihtubki niimoodi jätkab seda trendi, mis siin viimastel nädalatel olnud on.
Ma küsikski võib-olla lõpetuseks siis, et lühidalt, kui optimistlikud või pessimistlikud te olete, et siin just kinnisvaraturul selliste suuremate ebameeldivate üllatust, et ta nüüd asi ikkagi edasi läheb?
Mina olen väga optimistlik. Olen optimistlik selles mõttes, et raskeks läheb igal juhul. Kinnisvaraturu raskus, et üürituruule on väga teravalt juba sisse löönud, kui nad löövad ostumüügi ja arenduse turule ka, siis arendajatel, ostjatel, müüjatel tegelikult pole kellelgi lihtne, seal hulgas ostjatel ei ole lihtne, aga kui tahaks tõmmata paralleeli 2009 aasta kriisi põhjaga, siis toona majanduslangus kahe aasta peale kokku oli cirka 20% ja kui tänased prognoosid on siin 7-10% seal kandis, siis ütleks nii, et kaks korda sügavam haav, mis toona oli, teeb neli korda rohkem valu ja me saame sellega hakkama, et mul pole mingit kahtlust, et 2022 aastal oleme täitsa suunurgad üles poole ja kõik on hea, aga see ei tähenda seda, et vahepeal keerulised ajad poleks. Nii et vaatame tuleviku suunas ja paneme käed käima ja mida rohkem tööd teeme, seda rohkem sisemajanduse kogutoodangu üles viime ja nii see elu paremaks lõbusamaks lähebki.
Ma mõtlen ka niimoodi, et eriti kui me räägime kinnisvarast, siis kindlasti kõigil esimene võrdlus moment ongi see kümnendi tagune kriis. Et noh, tuleb ju meeles pidada seda, et see toonane kriis põhimõtteliselt saigi alguse kinnisvara sektorist ja oligi nii-öelda noh, sellest tingitud, et liigsed riskid siis nii pankade poolt kui ka arendajate poolt ja sealt see kriis nii-öelda kokku ennast keris. et tänane olukord on ju hoopis midagi muud ja kinnisvara on nii-öelda lihtsalt üks kaaskannatajatest. Et selles mõttes noh, tõesti, et ei ole nagu mõtet nii mustades toonides kindlasti seda pilti vaadata, kui see oli 10 aastat tagasi. Aga jah, selge on see, et ega lihtne ei ole praegu kellelgi, olgu see siis kinnisvara või turism või transport või ükskõik mis sektor, et kõigil tuleb need keerulised ajad praegu üle elada.
Aga väga hea, siit on sobiv lõpetada. Rääkisime täna LHV podcast siis kinnisvara eksperti Tõnu Toompargiga ja LHV majandusanalüütiku Kristo Aabiga siis majandusest ja kinnisvarast. Rääkisime sellest, et hinnad korrigeeruvad, aga ilmselt pigem aasta lõpupoole ja tegelikult palju oleneb ikkagi sellest, mis majanduses edasi saab ja eelkõige, mis selle koronaviirusega edasi saab. Kas leitakse mingisugune lahendus ka sellele. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsioonijuht. Aitäh kuulamast ja kuulake meid jälle.
Aitäh.